บรรดาท่านพระภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ใกล้จะเจริญพระกรรมฐานแล้วเป็นเวลา 19:30 นเศษแต่ว่าก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ขอฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างเสียก่อนแต่ก่อนที่จะพูดถึงบุคคลตัวอย่างก็จะขอให้สติกับบรรดาเพื่อนสาธมิกะทั้งหลายว่าหลายท่านด้วยกันทั้งหมดว่าขอให้ใช้คำว่าทั้งหมดด้วยว่า วันนี้มีโอกาสคือว่างจากการรับแขกนิดหน่อยได้มีโอกาสเดินไปตรวจสถานที่เห็นบรรดาภิกษุสามเณรหลายท่านทำกิจการงานการตำหน้าที่ของตนที่จะพึงทำหรือ ว่าทุกคนทำตามความสามารถที่จะพึงทำได้โดยที่ผมไม่ได้ใช้ให้ท่านทำแต่ว่าทุกท่านทำด้วยความเต็มใจและด้วยศรัทธาอันนี้เป็นเครื่องหน้าโมทนาอย่างยิ่งเพราะว่าการบริหารวัดการสร้างเสริมการตกแต่งวัดให้ดีอย่างนี้ท่านจัดว่าเป็นมหากุศลเพราะว่าเป็นกุศลที่เนื่องด้วยวิหารทานผมขออนุโมทนาในความดีของทุกท่านที่ต่างคนต่างทำงานตามหน้าที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานสร้างวัดแต่เป็นงานส่วนอื่นที่เป็นปัจจัยให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขออนุโมทนาแต่ถ้าว่าเมื่อคืนนี้ที่แล้วมาออกเดินตรวจภูมิประเทศคือสถานที่ไปพบบางท่านเข้าออกประตูปิดดังเกินไป เวลาปิดเปิดใช้เสียงดังบ้างบางท่านก็ไปทำงานเข้าในเวลากลางคืนเพราะเวลาที่เขาต้องการความสงัดกิจการที่ทำอย่างนี้มันเป็นการขาดทุนผมยังไม่ถึงกับติท่านแต่ว่าขอติ่งไว้ให้ในไว้ว่าเวลาที่เขาจะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนไม่ควรจะใช้เสียงเลยเพราะว่าเราทราบไม่ได้ว่าการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานของท่านใดจะใช้เวลาเท่าไหร่จงอย่าคิดว่าท่านจะทำกันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ10นาที30นาที50นาที1ชั่วโมงบางท่านก็อาจจะใช้อารมณ์ตลอดคืนก็ได้ก่อนจะหลับดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายในเวลากลางคืนควรจะงดเสียงเสียเด็ดขาดสำหรับทางร้านค้าที่จะฟังวิทยุก็ขอให้ฟังกันแต่เสียงเบาๆพอฟังกันเฉพาะในบริเวณที่นั่งใกล้ๆได้ยินได้โปรดอย่าให้เสียงไปรบกวนพระหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กำลังเจริญพระกรรมฐานเพราะว่ากิจการงานอย่างนี้เป็นเรื่องการขาดทุนอย่างยิ่งเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเป็นมหากุศลแต่การสร้างเสียงรบกวนก็เป็นมหาอกุศลเหมือนกันท่านที่เจริญกรรมฐานมีบุญใหญ่แต่การส่งเสียงรบกวนเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นขอถ้าท่านหลายจงอย่าทำเพราะมันขาดทุนตอนนี้ไปผมขอเล่าเรื่องของผมสรุปเมื่อคืนที่แล้วสรุปมาในตอนต้นนี่สำหรับตอนหลังที่เวลาที่ผมตายลงไปหรือว่าเกือบตายก็ดีผมมีอารมณ์ใจมีความสุขทั้งที่ร่างกายที่เขาเรียกกันว่ามีทุกขเวทนาอย่างสาหัสซึ่งท่านนั้นหลายจะเห็นว่าก่อนจะตายแต่ละครั้งอาการมันก็บีบคั้นทุกอย่าง อย่างอาการอืดก็ดีเสียดก็ดีแน่นจุกหน้าอกขึ้นมาเกือบจะให้ใจไม่ออกจึงกระทั่งนอนไม่ได้อาการอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นอาการปกติหรือว่าเป็นอาการที่ทรมานอย่างยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันวินิจฉัยเอาในอาการอีกประการหนึ่งอีกตอนหนึ่งในเมื่อปีพ.ศ. 2512นั่นก็เพราะอาศัยความร้อนเผาผลาญจึงกระทั่งกำลังกายทนไม่ไหวทรงตัวอยู่ไม่ได้อยู่ในงานไม่ได้เดี๋ยวไปช่วยงานพระครูวิชาญชัยคุณต้องรีบกลับเพราะรู้สึกว่าหน้ามันมืดเวียนทิศะใจวิวอารมณ์ใจสันริกเกือบจะทรงตัวไม่ไหวยืนนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเรื่องเดินไม่ต้องพูดกันเดินมากว่าจะลงเรือหางยาวได้รู้สึกว่ามันวิวใกล้จะล้มหลายครั้งแต่ก็พยายามเอากำลังใจเข้าไปควบคุมไว้ทรงกายไม่บอกใครว่าป่วยอาการอย่างนี้ท่านเห็นว่ามันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์ท่านเห็นว่ามันทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยแต่ความจริงสำหรับผมมีความรู้สึกว่าทุกขเวทนามันบีบคั้นร่างกายมากและมาตอนสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ. 2515ปีนี้เป็นปีสำคัญเพราะว่าเป็นปีครบ12ปีตามกำหนดที่สัญญากันไว้หากว่าท่านจะถามว่าผมสัญญากับใครถ้าผมบอกไปท่านอาจจะเห็นว่าผมเพ้อเจ้อเหลวไหลก็ได้แต่ผมก็บอกจะบอกกับท่านเพราะอาการอย่างนั้นหรือว่าวาระน้ำจิตอย่างนั้นสักวันหนึ่งถ้าท่านหลายไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในกิจในการที่รับคำแนะนำสั่งสอนแต่ว่าการแนะนำสั่งสอนของเรานี่สอนมากเกินไปสอนเสียทุกอย่างซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีสำนักไหนเขาทำกันแบบนี้แต่ทั้งนี้ผมก็ถือว่าถ้าทำใดที่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์มีอยู่เพียงใดที่สอนนี้มันก็ยังไม่ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็ว่ากันแต่เฉพาะในด้านปฏิบัติผมไม่มีนิสัยปกปิดวิชาความรู้ใดๆสิ่งใดทุกอย่างถ้าท่านสามารถจะพึงรับได้ผมพร้อมจะให้แต่ได้ว่าถ้าท่านรับไม่ได้ก็ไม่รู้จะให้ยังไงการรับจะพึงรับได้นั่นก็คือ1มีจรณะ15ครบถ้วน2มีบารมี10ครบถ้วน3มีอิทธิบาท4ครบถ้วนนี่ก็4มีพรหมวิหาร4ครบถ้วน5รักอละอคติอคติ4ครบถ้วน6อะไรดีพยายามข่มนิวรณ์จะให้เป็นเจ้าของหัวใจ7มีอารมณ์รักในอริยสัจทั้ง4สร้างความเข้าใจในอริยสัจทั้ง4ถ้าอารมณ์ของท่านหลายทรงได้อย่างนี้ ผมก็คิดว่าความรู้ความสามารถที่ผมได้มาเล็กน้อยในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายก็สามารถจะรับไว้ได้หมดแต่ความจริงความรู้ความสามารถของผมนี่ไม่มีอะไรมากเลยสิ่งที่จะพึงได้มาในพุทธศาสนาก็คงจะเป็นหยดหนึ่งในหลายพันล้านหยด ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีแต่ถึงกันนั้นก็ดีก็ไปที่น่าเสียดายว่ายังไม่มีใครสามารถจะรับภาระนี้ได้หมดแต่ถึงอะไรก็ดีก็มีหลายท่านที่ตั้งใจจริงมีการเสียสละทุกอย่างทั้งกำลังกายกำลังความคิดกำลังทรัพย์มีสันโดษตัดโลภะความโลภพยายามละตัดโกรธโทสะโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงซึ่งเป็นจริยาที่คล้ายคลึงกันกับผมที่ปฏิบัติมาในเบื้องต้นคิดว่าท่านหลายเหล่านี้ก็คงจะรับเอาไปได้แต่ผมก็จะพยายามทุกอย่างที่มีอยู่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าท่านผู้ใดมีความสามารถแต่ผมจะไม่เลือกบุคคลถ้าให้ก็ให้ทุกคนแต่ใครรับได้คนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นปัจจัยผมเบาใจอย่างยิ่งเพราะว่าคุณสมบัติที่ได้มานิดหนึ่งในพระพุทธศาสนาอยากจะให้ท่านทั้งหลายรับไปให้หมดและยิ่งรับมาจากที่อื่นดีกว่าผมจะพอใจอย่างยิ่งเพราะทั้งนี้จะได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนานี่มาว่ากันต่อไปถึงอาการจะตายครั้งที่สุดท้ายครั้งที่ห้าสินะมันเป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสคือว่านับตั้งแต่ปีพ.ศ.2509เป็นต้นมาผมถูกอาการบีบคั้นในโรคทางกระเพาะอาหารและลำไส้จะฉันอะไรจะบริโภคอะไรก็ตามมันก็จุกมันก็เสียดอาการจุกเสียดที่มันมีทุกวันบางวันก็มากบางวันก็น้อยบางวันก็ทั้งลุกไม่ขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมีอาการหนักจนกระทั่งลุกไม่ขึ้นแต่มีแขกท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านนำคนมาจากพิษณุโลกท่านมาหาผมลุกจากที่นอนไม่ไหวท่านมาเรียกผมก็บอกว่าวันนี้รับแขกไม่ไหวเพราะร่างกายลุกไม่ขึ้นมันทั้งจุกทั้งเสียดผลที่ได้รับก็คือข่าวกลับมาทีหลังว่าท่านบอกว่าท่านโกรธมากหาว่าฉีกหน้าท่านท่านอุตส่าห์นำเพื่อนมาจากที่ไกลแต่ก็ไม่พยายามรับนี่อารมณ์อย่างนี้ไม่ได้ฟังแล้วเราก็ต้องวางการจุกเสียดแบบนี้มันทำลายร่างกายตลอดมาจนทั้งสูบผอมฉันอาหารไม่ไหวยาฉันอาหารก็ต้องเลือกแตะเข้าไป 2-3 ช้อนแม้แต่ช้อนเล็กช้อนแรกวันหลังบางทีมันก็ไม่อยากจะกลืนแต่ก็ไม่ทราบว่าร่างกายมันทรงอยู่ได้ยังไงการอาเจียนมีเป็นปกติบางวันและบ่อยวันที่สุดนั่งอยู่ดีๆพอลุกขึ้นมาก็หน้ามืดแล้วบางครั้งก็ไอเป็นเดือนถ้าว่าให้หมอตรวจปรากฏว่าไม่พบโรคทั้งที่กำลังไอที่กำลังอาเจียนก็ยังมีคนมาใช้ให้ทำภารกิจของท่านวันทั้งวันและท่านผู้มานี่ก็ไม่ได้ดูอาการว่าผมป่วยหรือไม่ป่วยอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขและอาการของความทุกข์ในที่สุดใกล้จะตายก็อาเจียนหนักอาเจียนจนต้องฉันอะไรไม่ไหวแต่ถ้าว่ากำลังใจของผมนั่นเราพูดกันถึงกายเรื่องทุกขเวทนาทางกายนั้นมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเราก็รู้เราเพราะเราไม่ใช่หัวหลักหัวต่อมันก็รู้ได้กันทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่บวชมานานเคยเจริญสมณธรรมพอสมควรหรือว่าถึงแม้แต่พระอรหันต์เช่นท่านพระอัสสัชชิเวลาก่อนหน้าที่ท่านจะนิพพานเล็กน้อยอาการเช่นผมที่เป็นท่านเป็นเหมือนกันกับผมนี่ประเดี๋ยวท่านจะคิดว่าผมย่องไปเกิดทันขั้นเข้าสมัยนั้นผมเกิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ แต่ว่าผมรู้จากขันธวรรคในพระไตรปิฎกท่านมีอาการอย่างเดียวกับผมทุกอย่างจนกระทั่งทนไม่ไหวให้พระปณิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่านก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีทุกขเวทนาหนักความดีที่มีอยู่เห็นจะสลายตัวเสียแล้วตอนนั้นองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้ทรงตรัสถามมาสชิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเธอหรือว่าเธอมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านพระอาสชิก็กราบทูลว่าไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อพระอาสชิตอบอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอาสชิความดีของเธอยังไม่หมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงพยากรณ์อย่างนั้นท่านก็ชื่นใจหลังจากนั้นไม่เท่าไรท่านก็นิพพานเพราะว่าท่านเวลาท่านปวดท่านเสียดแต่ท่านไม่ได้ผูกพันร่างกายอยู่ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอาการของร่างกายในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสอย่างนั้นธรรมปีติก็เกิด อารมณ์ที่เข้าไปคล้องทุกขเวทนามันก็วางนี่ผมก็จะมาบอกถึงอาการของผมแต่ว่าท่านจะคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์อย่างแบบพระสัชชินะอย่าคิดอย่างนั้นจงคิดแต่เพียงว่าผมเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาเรานี่เองเพราะตั้งแต่ต้นหลังจากที่ผมตายครั้งที่3คือที่ผมเล่าว่าระหว่างนั้นสภาวะของจิตมันเข้าไปเห็นพระนิพพานแล้วพระท่านก็เตือนบอกว่าเธอจงกลับไปเจริญวิปัสสนาญาณให้เข้มข้นและการที่เข้ามาในเขตนี้หมดกำลังกายก็เพราะว่าวิปัสสนาญาณอ่อนไปแต่ว่ากำลังสมาธิของเธอดีเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์ตรัสอย่างนั้นนี่ตามภาพนิมิตขณะที่ตายจะหาว่าโอตริมนุสธรรมก็เชิญไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นเวลาเรื่องของความตายผมกลับมาผมทำยังไงทราบไหมท่านผมไม่พยายามนั่งหลับหูหลับตาให้มากนักจะมีหลับบ้างก็นิดหน่อยในเวลาหลับตาเจริญธรรมส่วนสำคัญที่สุดงานผมหนักไม่งานหลายด้านงานโยธาธิการงานยุ่งกับการสอนงานยุ่งกับภาระเรื่องของพระมันแบกเกือบจะไม่ไหววันทั้งวันคืนทั้งคืนเรื่องของคนก็หนักแขกก็มากร่างกายก็ไม่ดีแต่ผมก็เอาเวลาทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละเอามาเป็นวิปัสสนาญาณคนขึ้นมาหาผมทุกคนผมจะถามเขาว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ในความเป็นอยู่การแต่งงานมีความสุขไหมสามีเป็นยังไงภรรยาเป็นยังไงบุตรเป็นยังไงแต่ทุกคนเขาก็ตอบว่ามันมีความทุกข์ผมก็จำไว้ว่าการแต่งงานไม่เป็นเรื่องมันทุกข์ถามทุกคนไม่มีใครตอบว่ามีความสุขคนที่ไม่มีลูกอยากจะมีลูกแต่คนที่มีลูกแล้วถามก็บอกมีลูกแต่ละคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์นี่ถ้าเป็นสตรีสาวๆเวลาขึ้นมาหาผมผมก็ถามว่าเธอมีความสุขดีหรือร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ชอบถามว่าเวลาที่จะมีประจำเดือนนั้นมันปวดท้องไหมบางคนหน้าตาสวยสดงามมากตอบว่าปวดเกือบทนไม่ไหวถามที่กำลังใจกิจการงานทุกอย่างความภาระที่มีอยู่เธอก็ตอบว่าทุกข์เธอก็ตอบว่าลำบากผมก็เอาอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องสอนใจผม ว่าคนทุกคนที่หลงอยู่ในขันธ์ 5มันเป็นทุกข์ทีนี้เวลาที่ผมพบอะไรขึ้นมาผมถือศัพท์อยู่ศัพท์หนึ่งที่ว่าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใครเขาชมเราก็ไม่ติดในคำชมมีความรู้สึกว่าคนที่ชมนี่ตาไม่ดีเพราะผมไม่มีอะไรจะดีทำไมจะต้องมานั่งชมกันว่าดีถ้าไปโดนใครเขาติผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านโดนติโดนด่ามากกว่าเราท่านดีขนาดนั้นถ้ายังโดนติโดนด่าก็ไอ้เรานี่มีความดีไม่ได้หนึ่งในหลายแสนล้านของท่านทำไมเราจะไม่โดนด่าโดนติผมก็ใช้อารมณ์ธรรมดาถ้าทุกขเวทนามันเกิดขึ้นผมไม่ได้สนใจมันนักผมถือว่ามียาบรรเทาได้ก็บรรเทาไปถ้าบรรเทาไม่ไหวมันจะตายก็ช่างของมันผมไม่ได้สนใจแต่การป่วยใครถามก็บอกว่าป่วยถามว่ารู้สึกในทุกขเวทนาไหมก็ต้องตอบว่ารู้รู้จนกระทั่งมีความรังเกียจร่างกายว่าร่างกายนี่มันไม่มีสภาวะแห่งความดีอะไรเลยฉะนั้นอารมณ์ใจของผมทั้งหมดจึงจิตตั้งอยู่ในคำหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรนอกจากเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วความจริงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอารมณ์มันก็ไม่เกาะไม่ใช่เกาะยังไงคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่มันเป็นของธรรมดาความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดาการมีอาการเสียดแทงเกิดทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดานินทาและสรรเสริญมันเป็นของธรรมดามีกินหรือไม่มีกินมันเป็นของธรรมดาถ้ามันจะเกาะอะไรในเมื่ออารมณ์ยึดธรรมดาได้แล้วผมก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็พังมันเป็นแต่เพียงธาตุสี่เป็นเรือนร่างที่กิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมสร้างขึ้นเราถือว่ามันกับเราไม่ใช่คนเดียวกันร่างกายมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นจะพังเมื่อไรก็เชิญนั้นนอกจากนั้นใครจะมาบอกว่าทรัพย์สมบัติผมมีที่โน่นทรัพย์สมบัติมีที่นี่จะมาพูดกับผมเลยผมสันทิสะปฏิเสธทันทีเพราะเรื่องนี้ไม่ต้องพูดฉันเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายของฉันมันก็ยังจะสลายตัวทำไมจึงจะมาบอกว่าฉันมีทรัพย์อยู่ที่นั่นฉันมีทรัพย์อยู่ที่นี่นี่อารมณ์อย่างนี้มีสภาพเป็นปกติฉะนั้นเวลาที่มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพียงใดอารมณ์ใจของผมก็สบายไม่มีความเดือดร้อนเลยมีอารมณ์เป็นสุขที่ว่านี่มันเป็นธรรมดาของมันขันห้ามันจุกขันห้ามันเสียดมันอาเจียนมันหวาดมันวิวรู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่าถือเป็นธรรมดานี่มันจะตายแล้วก็เชิญมันจะอยู่ก็อยู่มันจะพังก็พังช่างของมันไปถ้าจะถามว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่ก่อสร้างไว้ที่มีไว้ในพระพุทธศาสนา นี่มันไม่ใช่สมบัติของผมนี่มันเป็นสมบัติของพุทธศาสนาผมจะไปห่วงกันเรื่องอะไรอารมณ์มันก็เป็นสุขใจเป็นสุขเมื่อใจเป็นสุขแล้วร่างกายมันจะทุกข์ยังไงก็ช่างหัวมันมันจะทุกข์ก็ทุกข์แต่ใจเป็นสุขซะก็หมดเรื่องอารมณ์เป็นสุขจริงๆถ้าถามถ้าจะถามว่าทุกขเวทนาเบียดเบียนใช่อะไรระงับ ผมก็ตอบว่าผมไม่ได้เช่าฌานสมาบัติอย่างที่เขาทำกันไม่ใช่ไปนั่งใช้อารมณ์เครียดเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงทุกขเวทนาผมปล่อยใจสบายๆที่ว่าเรื่องธรรมดาของมันก็ของมันอารมณ์ใจของผมเวลานั้นก็มีว่าจับถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะและคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าเราขันธ์ห้ายังพังแต่ขันธ์ห้าของเราซึ่งเป็นเดนส่วนหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่จะทรงตัวอย่างนี้ได้ยังไงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีความสุขก็เพราะจิตใจไม่ติดอยู่ในขันธ์ห้าเพียงเท่านี้แหละท่านทั้งหลายใจก็มีความสุขร่างกายเครียดใจก็ไม่เครียดด้วยใจมีอารมณ์สบายสบายจนกระทั่งใครเขาก็มาข้างในกุฏิกี่คนกี่คนผมก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมด ไม่รู้ว่าเขามากันมาอะไรนี่ระบรรดาท่านทั้งหลายเป็นอนุว่าการที่ผมสรุปให้ท่านฟังก็เพื่อจะได้รู้ถึงกำลังใจที่ผมใช้อยู่ว่าผมนี่ไม่ได้ทำการเครียดแบบเขานั่ง5ชั่วโมง4ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่มีสำหรับผมผมใช้อารมณ์ยามปกติเป็นสมถะและวิปัสสนาใช้ใจสบายๆผลในสุดอารมณ์ใจก็เป็นสุขและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วก็ขอระงับไว้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสำหรับเรื่องการตายของผมก็ขอจบลงในขั้นที่6แต่เพียงเท่านี้